Herra forseti, með þessu frumvarpi er verið að leggja það til að endurgreiðslu hlutfall vegna kvikmyndagerðar á Íslandi verði hækkað úr 14% í 20%. Með því teljum við sjálfstæðismenn að verið sé að skapa skilyrði til þess að laða til landsins erlenda kvikmyndagerðarmenn til þess að taka hér upp og framleiða kvikmyndir. Það er ákaflega jákvætt fyrir það fjölmarga fólk sem að það starfar í kvikmyndaiðnaðinum. Margar stéttir þar eiga undir högg að sækja og því er mikilvægt að stjórnvöld sýni vilja sín í verki til þess að reyna styðja á bak við þessa atvinnugrein. Hér er Ísland að taka þátt í skattasamkeppni milli landa, samkeppni sem til dæmis Evrópusambandið hefur alltaf verið á móti, en við sjálfstæðismenn erum fylgjandi, við erum fylgjandi þeim málum sem eru til þess fallin að efla atvinnu uppbyggingu í landinu og við styðjum þetta mál.
Háttekundi máls um atkvæðagreiðslu, háttekundi 11. þingmaður